Violenza u seq legali. Sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Galċi. Nifuq Campus FM 103.7 jien ġo Krotan Sevnilkom, waqt li mistedinkom biex tinaqdu mana għal programm ieħor fis-sensiela Violenza u seq legali. Sensiela ta' programmi li qed nippreżenta flimkien mal-ħabib tiegħi Laim Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, u li fija qed tingħata informazzjoni bbażata fuq il-ktieb. In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. Laim ilu ħafna jtina informazzjoni dwar aspetti differenti li għandhom x'jaqsmu mal-professjoni ta' korsera, x'hekk nistgħu nsejħulha, spjeganna fil-programmi li għaddew kemm fil-faddinja kienet biċċa xogħol serja ħafna, organizzata ħafna, u li kien hemm nies li l-karriera tagħhom kienet li jkunu korsara. U l-aħħar programm, lajn konna n-diskutu xut mil-problemi kemm, abbord inkluż il-fatt li dawn jistgħu treċċur barra u m'għandhom x'mara fuq il bastiment, però kemm affarijiet oħra li wieħed jistaqsi dwarhom. Dana naħseb f'dan iż-żmien kienu jiklu. Allora kif kienu jaħsbu għal dan l-ikel? X'kien mniej kienu jġibuh l-ikel? X'tip ta' ikel kienu jiklu?
Ara, il-kursara Maltin kif bħal f'ħafna oqsma ta' dan il-mestier kienu dejjem ħarsu lejn x'kienet jiġri abbord ix-xwieni tal-ordni. L-ordni kienu rinomati li jieħdu ħsieb kemm il-morda, kemm l-iskjavi abbord, kif ukoll lill-baħrin tagħhom bikel tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna mhux jiġifieri għax ikun sofistikat iżejjed, imma għax ikun li ikel li inti ħaj sostnik sew. Abbażi ta' carbohydrates ġeneralment u proteini u
nutrienti
importanti li inti jtik is-saħħa biex tagħmel xogħol li dan ieħen kollu attivi, ieħen kollu qegħdin jiċċaqalqu, qed itellgħu l-ħuħ, itellgħu l-ankra, qegħdin jiġġieldu, qegħdin jaqtfu, inti trid tuża ammont kbir ta' enerġija, u allura dan l-ikel kienu qegħdin jaraw x'qed isir abbord ix-xwieni tal-ordni u ma jagħmlu l-istess fuq ix-xwieni tagħhom li kienu ħafna iżgħar, b'ħafna inqas nies, imma bdew jippruvaw jieħdu l-aħjar li kien hemm għand l-ordni.
U kif il-Navy tal-ordni kienet il-mudell.
Ija, nistgħu ngħidu. Ma jiena l-evidenza ma sibtix miktuba isma rridu nagħmlu kif hemm fuq il-xwieni tal-ordni, dik hija importanti li ngħidu.
Ma qabbilt.
Iżda qabbilt. U meta tqabbel tara li hemmhekk qegħdin abbażi ta' x'kien qed jittiekel abbord ix-xwieni tal-ordni. Kif ukoll kien hija ngħidu dieta mediterranja, imma b'ħafna ingredjenti ġejjin minn madwar id-dinja kollha. Minn madwar id-dinja kollha ġifieri għax inti kellek ikel li ġej minn Greenland, ġejdin nitkellmu bil-kontinent l-Amerika ta' fuq, fejn kellek il-bakkaljaw, kellek il-kafe ġej mill-Jemen u mill-Etjopja, kellek ukoll il-kannella li ġej li jew inkella n-noċċa moskata, is-saffron abbord.
Dak mill-vant.
Dak mill-vant l-istess għandek u mbagħad kellek affarijiet ġejjin viċin minn Sqallija jew mill-Olanda bħal ġobon imbejjet li kienu ġejjin mill-Veneto, mill-Greċja, mid-Dalmazja, kollox qed jiġi użat fuq dawn ix-xwieni tal-kursara. Kellek id-differenzi għax ukoll il-kaptan jekk ikun ejja ngħidu ħopjon fuq flikel kien ħajkollok ċertu tip ta' ikel. Jekk il-kaptan ftit għandu flus, ħajkollok ukoll ċertu ikel. Jekk ix-xini kien kbir, kien ħajkollok ammont, jekk ikun ħajkun biċċa fellukka żgħira li bdejna nsemmu fil-programm ieħor, kien ħajkollok ħafna inqas. Imma dejjem l-iktar ħaġa importanti abbażi ta' ħobs, galletti, dak il-carbs li ngħidulhom hekk li nsibu aħna fil-ċina tagħna.
Is-sinti għad, spiegajt kif kellek tipi differenti ta' ikel ġejjin minn partijiet differenti ta' dinja. Li l-lum skantajtni, per eżempju, semmejt Greenland u l-Bakkaljaw, kont nimmaġina l-Bakkaljaw ġejjin biex imkien iktar viċini. Però dan kien jiġi allura importat kollu f'Malta u joħduh minn Malta, joħduhom minn portijiet oħra.
kellek ħafna każijiet differenti. Ġeneralment imma kien konti hu ammont kbir sostanzjali minn Malta, mingħand merkanti differenti li kienu qegħdin jimpurtaw daw l-affarijiet. Il-bakkaljaw kienet jiġi kemm għal flotta tal-ordni. Imma mbagħad inti kellek ħafna flotta differenti ġejjin hawn Malta. U jieħdu li kell minn għawek, li flotta franċiza.
Li kellek biznis għawek ta' ship handling.
Yes, dejjem, u hija xi ħaġa li baqgħet għaddejja is-sekli ta' wara u anke qabel. U da kellek għall-argument kellek il-merkant Podesta li kien jinvesti ħafna fuq ix-xwieni tal-kursara, kien jinvesti b'mod flok bi-flus bħala bartering, kien jinvesti flaġin. Kien jagħti it-taljatelle, it-taljoni, il-vermicelli li kienu qegħdin kannestri ta' aġin għabbażi ta' pasta uovo kif insibuhom illum u dan qed itihom lill-kaptan. Jgħidlu jiena qed intik għall-argument 10 kilos taljoni, allura inti daw jiswu. Mit skut.
Flok strajt shares,
strajt shares jenet intik.
Bartering,
literalment. Ma konta kienaw dawn il-merkanti li kellom li kienu għedin jimportaw daw l-affarijiet. Jow nkella jisiru għu Malta u inti għed tellaħħom abbord. Kellek il-bottarga li il-lum hija xi ħaġa expensive ħafna. Li tiswa kemm xejn, mhux ħażin, targat illum tiswa xi 100 euro l-kilo. Di pratikament hija il-bajt tat-ton imnixxef u mmellaħ f'forma ta' salami jgħin ngħidulu hekk u da kien jinqata literalment jittikel jew bħala salami jew inkella iħokkuh mal-aġin. Meta inti kellek il-ġranet li ma jiswix il-laħam, dik hija importanti wkoll li inti il-kċina kienet maqsuma fil-ġranet fejn jiswa l-laħam. U fejn ma jiswix
il-laħam. U l-ġimgħa ma kienx jiswa l-laħam.
Eżatt. Allura inti rrid tikol affarijiet ta' ħut bħall-bakkaljaw, inċova. Hawnhekk infatti xtaqt naqra l-lista ta' ikel li kien hemm abbord u tibda tara inti niftħulha ftit. Dan huwa ikel inżommu f'moħħan li huwa ikel li qed jinxtara minn Malta, li qed jitla minn Malta. U aħna nagħtu żewġ eżempji. Għandek il-fellukka tal-Kaptan Valentini 1792 ftit kellu ikel. Infatti kellu problemi kbar fhim minnhom li il-baħrin bdew batu ħafna ġuħ. X'kienet jiġri dik kienet fellukka żgħira, ma kellex fejn iżżomm l-ikel u kien hemm moment li bdew jiġru warajh. It-torok probabbli kienu kursara minn Tunes u da biex iħaffef il-bastimenti jew beda jgħara. L-ikel fil-bahar biex u kun jista' jaħrab. Da kienet itella madwar 600 kilo ta' biskott hops moħmi darbtejn, kellek 40 kilo ta' aġin u ross, kellek fażola, zejt taż-żabuġa, ħall, grappa, li litteralment kienet xarba li kienet tinxtorob u popolari ħafna mal-kursara. Din il-grappa interessanti. Għanna dijarju ta' Awstrijak li tela fuq ix-xwieni tal-korso u jgħid li qabel battalja kienu jixorbu il-grappa bil-porvli ġofija.
Isma'.
Da kienu jemnu li aħna ġofina għandna nar qed jaqbad. Allura inti jekk qabel il-battalja tixrob il-grappa bil-porvli taħseb li qed tisplodi ġofik allura inti kollok iktar enerġija. Il-grappa kienet tinxtorob ammonti kbar abbord.
L-ekwivalenti tal-pirati.
Tal-Karibew,
il-ram.
Il-ram. Aħna kienna r-rum ukoll. Imma mhux dejjem kien ikun abbord, ġeneralment kienu jixorbuh l-uffiċjali. U kien ġej ukoll minn postijiet bħal Martinik.
Għaliex kien jus iktar sofistikat bħala drink? Iktar qum?
Kien iktar qum għax inti trid tiġġibu mill-bogħod. Imma wkoll interessanti li kellek l-influenza Franċiża. Flikel tagħna l-influenza Franċiża speċjalment tan-naħa ta' Provanza hija interessanti ħafna, speċjalment f'dan il-perjodu. Imbit kellek 200 litru imbit għal 20 ruħ, ġifieri għal 6 xhur għal 20 ruħ kienet jixtri 200 litru imbit. Ilma kien jinxtorob ftit għax ma tantx kien iżomm fil-bettija tal-injam. Allura kien jinxtorob ħafna iktar imbit. L-imbit ftit għandna informazzjoni għall-imbit il-komuni. Minn fejn kien ġej. Aħna, kif jgħidu l-Ingliżi, will take an educated guess. Most probably da kien ġej minn naħa tal-Vant, ta' Sqallija, Allura inti jett jinxtarab ħafna n-nero d'Avola li dak iż-żmien kien popolari imbit aħmar jew inkella l-maskalese li hija emba antika ħafna li tikber madwar l-Etna u dan kienet jinxtorob ħafna. Apparti dak kellek.
Imbit skur da.
Imbit skur ħafna, imbit skur aħmar, għandu toma partikolari ħafna. U tajjeb ħafna, jina jogħġobna ħafna. U huwa b'saħħtu, huwa imbit b'saħħtu u jżomm ħafna iktar. Kellek iżbib li kienet itella madwar 4 kilos, kellek ukoll il-perżut, perżut aħna din naħsbu li kien ikun smoked. Ġeneralment xi koxox tal-majjal. Ħafna salami, kellek qed ngħid ħafna, kellek madwar 4 kilos ta' salami għal 20 ruħ għal 6 xhur. Mbagħad ġobnijiet differenti. Mbagħad meta kien ikollok xwini ikbar issa ħanitlu fihom kien ikollhom ġobnijiet inkunu nafu minn fejn ġejjin. Xaħam, issa x-xaħam huwa interessanti li x-xaħam kien jintuża fis-soppa. Għax inti għabbażi ta' soppa kien isiru ħafna. Infatti nafu li Valentini kienet iserva ħafna sopop l-baħrin tiegħu għax kienet xi ħaġa ta' malaj jinżlu lejn Lampedusa u jisajru itellgħu il-fellukka fuq ir-ramel u jagħmlu nar ħdejn il-fellukka u jsajru hemmhekk. Imma wkoll ix-xaħam kien jintuża biex jidilku l-ħbula. Infatti ir-rieħa kienet tkun abbord kienet hemm rieħa tinten qawwija. Tista' tobsor immaġina dawn il-ħbula kollha bix-xaħam u inti fleqel ta' wissu da jibda jqattar fuq l-injam u idub, allura dejjem jerġgħu jridu jżiduh. Kien hemm ukoll ftit butir, ġeneralment il-butir ġej min-naħa ta' fuq tal-Ewropa, dejjem ftakru li fil-Mediterran, fin-nofs tal-Mediterran għalija fil-parti t'isfel ta' l-Italja il-butir ma tantx kien popolari. Imma u Malta kellna dik l-influenza ġejja minnaħa ta' fuq tal-Ewropa, speċjalment mill-kavalliri li kien hawn, u butir stajt tissib anke fuq fellukka żgħira bħal dan. Kien hemm ukoll madwar.
Nassum il-butir kien daqsxejn waħda tal-aktar ukoll.
Iva, infatti ftit laqas itellgħu kilo, infatti hawnhekk, dan stenni li ħajkun qed jużah il-kaptan fil-ħodu għal kolazzjon li kienu jieħdu kolazzjon, speċjalment il-kaptan. Kien ikollu ġeneralment kien ikollu ngħidu il-kok tiegħu, personali tiegħu. Fuq din il-fellukka ma kienx hemm. Imma fuq xwini oħra nafu li kien hemm il-kok għal kaptan u l-uffiċjali tiegħu biss. Mbagħad il-kok li jsajjar għal kumplament. Kien hemm din il-ħajrarki li kienet tinżdam ħafna abward. Sardin, żebbuġ, it-tarja li kienet tingħata lill-morda biex tiegħmilhom il-brodu bit-tiġiġ u wkoll il-bajt kien importanti ħafna kien jitella ħafna bajt abbord kienu ħajgħu xi froġa jekk anke l-froġa bit-tarja, it-tarja moqlija bil-bajt kienet popolari ħafna. Il-kċina kienet abbażi wkoll ħafna ta' sqallija, kien ikun hemm ħafna influenzi. Jekk inti stajt kont kaptan li trid titqażess ftit, kien iġi li jtellgħu eżempju xi kok minn Ġenova. Allura dan kien ħajġi f'miegħu ċertu stil ta' platti. Jew xi kok
minn kultur.
Yes, eżatt. U kont issibhom daw.
Forsi issa ftaħtilna ftit sinfu, nagħmlu pawsa qasira sa tant forsi tippreparali ħobża bil-żejt tradizzjonali, tinżel tajba. Għadik il-passa għazira jinġoklu għattan għakom l-ura għal din sensira ta' programmi violenza u ser legali bbażata fuq il-ktib publikat minn ħabib tiegħi Laiem Gawċi li huwa il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, il-ktib jismu In the Service of the Prince, Maltese Corsairs 1760-1798 u Laiem kondet nitkellmu eżat qabel il-break fuq din il-fellukka żgħira. Pratijat li hemm varjazzjonijiet meta jkun bastiment ikbar.
Iva.
U x'tip ta' varjazzjonijiet?
Il-varjazzjonijiet jiżdiedu mal-ewwel. U hawnhekk għandi l-lista. Issa din ħalli nkunu biex inqer ftit mas-semmija tagħna. Dan huwa l-ikbar xini rreġistrat tal-kur Sara probabbli fl-aħħar mit-sena tal-ordni f'Malta. Biex nkunu.
Daqsu tipiku.
Mhuwiex tipiku. Imma huwa interessanti għax huwa l-iktar viċin li nistgħu naslu għax-xwieni proprja tal-ordni. Fejn inti dan kellek il-Kaptan Guglielmo Lorenzi li żgur aktar tard ħan iddedikaw programm sieħ fuq il-ħajja tiegħu. Dan Lorenzi li dan il-fregata tiegħu li probabbli kienet fregata tiegħu personali 1788 dan ħareġ għal kors u kien kellu suċċess kbir u rrid sintendi jkun fl-aqwa mod possibbli allura inti rrid jarma għammon il-bir tajkel. Dejjem ftakar li fil-regoli tal-bahar ta' dak iż-żmien u kienet tiġri dejjem fuq xwini tal-ordni, xina għall-argument jispiċċaw il-galletti jew jispiċċaw l-ħobs, ix-xini jdur lura. Jista' jkun qiegħed fejn jkun qiegħed, isma' ma baqgħniex ħobs, ridu nduru lura. Infatti ħafna.
Bidu kienx jippruvaw jixtru minn x'imkien ieħor?
Kien ikun hemm drabi iva li kienu ħajjixtru minn x'imkien ieħor imma jekk ikollok ix-xini żgħir. Jekk dan bħal dan ix-xini kellek 250 ruħ. Kienet problema kbira biex inti ssibil xi ħadd biex jaħmilek dan mont ta' ħobs. Għandna ta' ħafna eżempji fejn inti jekk ikollok x'xini ta' 60-80 ruħ. Ġeneralment il-gżejjer tal-Greċja kienu jużaw kienu ġagbini tajbin il-Griegi. Allura inti jekk ġi kull sar b'60 ruħ itik il-flus, ġeneralment jixtri l-qamħ, mbagħad imur gżira oħra u jsibu xi ħadd biex jaħmilu. Kien hemm anke kunventi tal-Ortodossi li kienu jaħmu l-ħobs għal kull sara Maltin. U din kienet ittihom ħafna ġewwa lit-torok. U kien hemm ħafna drabi li kien hemm bl-Ingliż jgħidulek reprisals kontra il-Griegi stess. Fl-istess inġi l-issib eżempji fejn inti tmur għand il-Grieg tgħidlu isma' rrid naħmi dan il-ħobs u dan jikxek mat-torok li inti qiegħed fil-bajja viċin. Fil-kuntest ta' din il-fregata 250 ruħ u probabbli kellha ħafna iktar kważi 300 kienet ħadd tkun diffiċli biex inti taħmi dan l-ammont ta' ħobs. Biss u qed itella hawnhekk għal sena 26,000 kilo ta' galletti.
Għal sena? Korso ta' sena?
Korso ta' sena. Inti għandek x'ini b'saħħtu ħafna tista' tmur il-Greċja indipendentament u tibqa' dej. U kien aħjar għalik li tagħmel sena, għax inti għandek il-vantaġġ li tkun fis-sajf fejn ħajkun hemm ħafna trasport ta' oġġetti allura tista' taqbad iktar. Imma fix-xitwa jonqsu il-bastimenti militari torok għax daħlu ħabba l-maltemp. Allura inti ħataqbad ħafna iktar merkanti li ma tantx għandhom min jiddefendihom. Is-sabiħ tagħha din is-sabiħ tagħha il-punt interessanti tal-istorja hija li inti kellek dawn il-kurs sara f'dawn ix-xwieni li qegħdin issa wasalna f'din il-fregata li kien hemm xwieni ftit iżgħar minnhom li da jaqbdu gżira fil-Greċja u jagħmlu għall-bażi tagħhom għal madwar 6 xhur. Inti tagħmel ix-xitwa hemmhekk, titella l-kanun fuq l-olja, tiddefendiha sew, inti b'ċertu kważi arroganza. U
naħseb mhux b'ċertu b'arroganza.
Arroganza kbira li fej. Hemm eżempju ċar fejn Lorenzo Staffraċ itella bandiera tal-Ordni ta' San Juan fuq gżira Griega li hija territorju Ottoman, itella l-bandiera u jitla l-papas tal-gżira illu tintaf x'in tagħmel jgħidu hija. Jiena hawnhekk ħanibqa' għal dawn ix-xhur li ġejjin bil-bandiera tal-Ordni.
Alla waqt li jkunu fuq il-gżira, kien ikun hemm interrelations mal-popolazzjoni
tal-mek. U dik hija fejn il-parti l-oħra li nixtieq nitkellem fuq, fejn inti għandek li kelli qed itellgħu magħhom fuq ix-xwieni minn Malta, imma mbagħad inti trid tkompli replenishing your supplies. Inti trid tixtri ikel minn
dawn iż-żejjed
biex tbatti li użajt. U hekk hija l-interessanti mela għandek il-fregata mal din il-fregata ta' Lorenzi qed itella wkoll il-bakkaljaw li għedna ġej minn Greenland ħafna minnu. Jew inkella ġeneralment qed jiġi via Venice. Għax speċifikament fuq dan ix-xini itella l-istokk fasċo li huwa l-parti l-iktar bnina tal-bakkaljaw, sintendi għall-uffiċjali abbord. Imma huma meta din barra jibdew jixtru annimali ħajjin, majjal. Fix-xitwa ġeneralment lejn Ottubru kien jabdu jixtru l-majjal frisk, joqtluh, jieklu minnu li jistgħu, imma mbagħad ukoll imelħuh. Hija s-sistema li kienu jmelħu l-majjal fix-xitwa fil-bidu tax-xitwa fejn inti ħatifranka li toqgħod iżommu u ttieħ li kellu fix-xitwa u imelħu l-majjal u ssib kontijiet ta' dawn il-kaptana li qegħdin imelħu l-majjal ġewwa l-Greċja. Kif qedna semmejna fl-iktar qabel isajru l-ħobs, jaħmu l-ħobs. Tixtri t-tiġiċ. Kienu jixtru frawli frisk, għandek il-frott frisk kien kollu qegħdin jixtruh, jixtru l-imbit. Mbagħad inti l-imbit tal-Greċja kont ħassib imbit li huwa bħal l-amarana tal-Policella. Li llum għadna nsibu huwa fl-xkun imbit tajjeb ħafna, kważi għandu dak in-naqa ħlewwa fih, jixtru imbit minn Ċipru. L-imbit ta' Ċipru kien l-istess popolari u din hija.
Semmet għajmurru Ċipru għet umurru fil-qalba.
Fil-qalba.
Tal-Imperu Ottoman, fil-Mediterran.
U din hija xi ħaġa sab ukoll interessanti fejn. Dawn qed jixtru l-alkohol minn territorju Ottoman. L-Ottomanija volja sintendi kontra reliġjon musulmana li inti ma tistax tixrob l-imbit, iżda jekk kienu qegħdin jieħdu t-taxxi minant il-Griegi b'dal-imbit li qegħdin jipproduċi anke fi Kreta. U din l-ekonomija baqgħet għaddejja fi Kreta u l-ordni kif ukoll il-kursara kienu jieħdu vantaġġ minn għax setgħu jibqgħu jixtru l-imbit. Min kollox kien jinxtara. Kien ikun hemm ukoll drabi għandna każijiet fejn kien jinqala il-problemi kif dejjem ngħid jiena ftit minn dawn il-kursara kienu jkunu ħabsin li ġew liberati biex jitilgħu abbord, dawn xi jkunu qegħdin jitilquhom. Għal-riħom fuq xi gżira, qegħdin jixorbu, qegħdin jieklu, dan kien ħajkun hemm xi ġlied, kien hemm għandna każ wieħed ta' rejb fuq il-gżira.
Każ wieħed li nafu bih.
Li nafu bih hija, li nafu bih dik hija fuq il-gżira ta' Termoli, li dan kien litteralment qabdu telqu jiġru wara xi tfajliet li kien hemm fil-bajja u nqala pandemonju sħiħ. L-ikel kien xi ħaġa importanti.
Waħda mill-affarijiet li għamilt nota mentali biex nsaqsik hija din. Inti enfasizzajt ħafna l-użu qawwi tal-imbit. Flok ilma.
Iva.
Prattikament. Issa l-imbit għandu l-alkohol jitla għar-ras. Alla problemi ta' sokor u dak li jġib magħha ma kienx ikollu fuq dal-bastimenti.
Hemm ħafna minn dawn il-każi, każi ta' ġlied, każi ta' jiġġieldu mal-kaptan, jgħajru lill-kaptan. L-uffiċjali bejnietom, jibdew jixorbu, anti, ejjan, il-kultura kienet tal-alkohol. Fuq żewġ raġunijiet, waħda li inti l-ilma ma kienx iżomm fil-injam. Kienu jifqu jtellgħu ilma, għax l-ilma kien importanti biex talli l-affarijiet, biex taħsel, biex tnadda fil-bastiment, imma l-imbit kien jinxtorob iktar. Kellek l-imbit, il-grappa, li hija sintendi ġejja mill-lenep ukoll, kellek ukoll il-kafe. Il-kafe kien importanti ħafna. U din hija
biex iġibhom sikithom il-kafe.
Jew biex iġibhom sikithom suppost u l-istess il-kafe kien jinxtorob. Hija xi ħaġa kultura torka ħafna. Allura u fost l-isba' affarijiet li kien jaqbad kaptan kien xi ftit kafe mill-Etjopja jew mill-Jemen. Il-kafe kien jinxtorob m'ammont kbir ta' zokkor, kellha anke bi ftit kannella jew kellha msimer tal-qronfol, u kien jinxtorob kemm fil-għodu kif ukoll fil-għaxija. Kellek ukoll min kien iktar sofistikat bħall-kaptan Leopoldo Teżira mill-isla li kien ħaj jixrob ftit teħ. Imma għal ġiex kilos kafe, l-istess prezz ta' dawk iż-żewġ kilos kien l-istess prezz ta' 200 gramma teħ. Ġinti allura ettara, it-teħ kien.
Kien il-vant.
Kien ġem il-vant, kien iktar imbiet, kien iktar ma tantx kien hawn ejja ngħidu suq għalih. Imma li qed jixtri t-teħ. Juri li huwa ftit iktar sofistikat. Infatti, hemm miktub fil-dokument per l-uso del kapitano.
Issa, jekk għandek is-sokor, għandek il-ġlied, tajjir fuq il-bastiment, rid ikollok x'tip ta' disciplina. X'tip ta' disciplina, aħna naraw fil-films it-tip ta' disciplina tan-Navy Ingliża li kienet dal-periodu li kienet ħarxa ħafna u baqgħet, x'tip ta' disciplina kellhom ta'?
Id-disciplina kienet xi ħaġa vasta ħafna. Fuq livelli differenti. imma id-disciplina l-istess problemi li kont isir fuq xwieni kollha ta' kull Navy. Dak iż-żmien kont ħassibhom fuq il-bastimenti tal-ordni u anka fuq tal-kursara. Nies li jaħarbu, nies li jiġġieldu, jidduellaw bejniethom, kellek każ fej jiġi maqtul kaptan mill-iskrivan tiegħu. Kien fis-sakra qabad u bistallet qatlu il-kaptan Cardona mill-li kienu minn Napli. Imma d-disciplina mbagħad ta' SWAT sintendi jikkontrolla permezz ta' SWAT, permezz ta' jorbtok bil-ktajjen, ħafna għar minn hekk iħalluk fuq gżira waħdek.
Iżuri ħafna
ħafna u kienet issir ukoll. Imbagħad inti meta inti tiksira ma' ċertu kaptana m'għandekx ċans li terġa' ssib xogħol.
Sewa, issa, tal-aħħar ta' malajra xed jafasna l-ħin, dawna spiegħajt inna tip ta' kelli kien jiklu, kell tajjeb, bnin, ħafna drabi, ma kien jiġu l-ura, kien jgħaddu mill-Lazzaret. Lazzaret x'kienu jitu magħhom?
Hemmhekk fejn imbagħad nibda naffaxxina ruħi, għax għandna d-dettalji kollha u tibda tieħu gostara li l-kaptan, l-żewġ kavalliri li kellhom jew jagħmilhom platt taljatelle bil-moħħ tal-majjal. Jixtru it-torta jew iktar ċara minn hekk biex nispjegawha għal-lingwaġġ tal-lum pastizzi tal-fnik, pastizzi tas-summin. Kellek it-torti ġejjin minn Birkirkara tal-laħam. Jixtru it-tabak biex ipejpu għal-pipi anka lill-iskjafi kienu jixtrulhom it-tabak. Ix-xorb jibda jerġa' jiġi sofistikat bħal maraskino, ċeri li huwa ċeri wine.
Dik jagħmlu l-Lazzaret ma kienx wieħed li jagħmlu l-geddum bi.
Le, assolutament, kien ikun hemm naqikel tajjeb ħafna.
Fuq dik in-nota lajem se jkollna nifqu minħabba l-ħin dak li hu, jiena nsellem nhar darb'oħra il-semmija tagħna, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Violenza u Serq Legali u nistedinkom biex terġu' naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm li jmiss din is-sensiela. Grazzi ħafna.